May 85 aladawan, sinabet ni Abraham ti ari ti talna. Dagiti tattao ti Sodoma, nagpaiduma ti kinadakes da. Upat nga ari tinanggubat iti Sodoma, ket pinarmek da nga husto. Dagiti nangabag iti gubat, inalada nga kinaotibo ni Lot ken ti familyana. Ngem ni Abraham ken diti tattao na napandatapno, salbarin da ida manipod iti ima da iti kabusor da. Iding agsublidan manipod iti gubat, nakasabet da iti nabileg nga ari, tinagan naket Melchizedek. Isu ti ari ti Salem, nga ti kaitarusan naket talna. Nangyeg ni Melchizedek iti tinapay ken Arak ken Abraham ket kinunana. Sapay kumata bendisyonan ti kangatuan na Dios ni Abraham. Madaydayaw kumat ti kangatuan na Dios amang ted iti panagballigim kada iti kabusor mo. Kaya ni Abraham nang ted iti sagot iti ari ti talna. Kinayat met di ari ti Sodoma ti mang ted iti sagot ken Abraham. Ngem saan na nga inawat. Di na kayat ti umawat kada iti sagsagot iti nadangkes nga ari. Nupay kasta, nagtalinaed an maag ni Lot. Napanmanen nagyan ijay Sodoma.